Abanyabwenge batatu bari bande? Ese bakurikiye inyenyeri y'i Betelehemu? Icyo Bibiliya ibivugaho. Bibiliya ntivuga ko abagiye kureba Yesu amaze kuvuka ari abanyabwenge batatu cyangwa abami batatu nk'uko abiziza Noheli babivuga mu migenzo yabo. Ahubwo umwanditsi w'ivanjiri witwa Matayo yakoresheje ijambo ry'ikigiriki magoi ashaka kuvuga abo bantu basuye Yesu. Iryo jambo rishobora kwerekeza ku bantu baragurisha inyenyeri cyangwa bakora ibikorwa bifitanye isano n'imbaraga zituruka ku badayimoni. Ibisobanuro bigira biti: umugiriki w'umuhanga mu by'amateka witwa Herodote wabayeho mu kinyejana cya gatanu mbere ya Yesu yavuze ko mu gihe cye ijambo magoi barikoreshaga berekeza ku bwoko bw'abamidiyani bari bazwiho kuragurisha inyenyeri no kurotora inzozi. Ibisobanuro birarangiye. Hari Bibiliya zivuga ko abo bantu ari abahanga mu by'inyenyeri cyangwa abamaji. Ibisobanuro bigira biti: reba Bibiliya ijambo ry'Imana na Bibiliya ntagatifu. Izo Bibiliya zombi ntizivuga ko abo bantu bari batatu. Ibisobanuro birarangiye. Abo bantu bari bangahe? Bibiliya ntakibivugaho kandi umubare wabo nawo ntuvugwaho rumwe. Igitabo Encyclopedia Britannica cyagize kiti: imigenzo yo muri Aziya igaragaza ko abo bantu baragurishaga inyenyeri bari 12, ariko iyo mu Burayi no muri Amerika yo ikagaragaza ko bari batatu, wenda bitewe n'impano za zahabu n'ububani n'ishangi bazaniye uwo mwana. Ese abo bantu bari abami? Nubwo abiziza ya Noheli bakunze kugaragaza ko abo bantu bari abami, nta hantu na hamwe byanditswe muri Bibiliya. Cya gitabo cyavuzwe haruguru cyavuze ko nyuma y'imyaka ibarirwa muri za magana Yesu avutse, ari bwo abantu bongeye ibyo bitekerezo mu nkuru y'ivuka rye kugira ngo bayiryoshye. Abo bantu bitwaga bande? Bibiliya ntivuga amazina y'abantu baragurishaga inyenyeri. Igitabo The International Standard Bible Encyclopedia cyavuze ko mu nkuru z'impimbano abantu bagiye babahimba amazina, urugero nka Gasipari, Melekiyoro na Baritazari. Basuye Yesu ryari? Abantu baragurisha inyenyeri bashobora kuba barasuye Yesu nyuma y'amezi runaka avutse. Ibyo tubibwirwa n'uko Umwami Herode washakaga kwica Yesu yategetse ko abana b'abahungu bose bafite imyaka 2 n'abatarayigezaho bicwa. Uwo mwanzuro ufasha akurikije ibyo abaragurisha inyenyeri bari bamubwiye. Abo bantu baragurisha inyenyeri ntibasuye Yesu mu ijoro yavutsemo. Bibiliya igira iti: binjiye mu nzu babona umwana ari kumwe na nyina Mariya. Matayo igice cya 2 umurongo wa 11. Ibyo bigaragaza ko umuryango wa Yesu wari usigaye uba mu nzu kandi ko Yesu atarakira uruhinja ruraho amatungo arira. Ese Imana niyo yakoresheje inyenyeri bajyana i Betelehemu? Hari abatekereza ko Imana ariyo yakoresheje icyo abantu bita inyenyeri ikayobora abo bantu aho Yesu yari ari. Ariko dore impamvu ibyo atari ukuri. Iyo nyenyeri yabanje kujyana abo bantu i Yerusalemu. Bibiliya igira iti: abantu baragurisha inyenyeri baturutse iburasirazuba baje i Yerusalemu barabaza bati: umwami w'Abayahudi wavutse arihe? Twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tuje kumuramya. Matayo igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. Umwami Herode niwe wayoboye abo bantu i Betelehemu, si iyo nyenyeri. Igihe Herode yumvaga ko hari undi mwami w'Abayahudi wavutse, yarabaririje kugira ngo amenye aho Kristo yagombaga kuvukira. Amaze kumenya ko yagombaga kuvukira i Betelehemu, yohereje abo bantu ngo bamushake maze bagaruke bamubwira aho bamubonye. Icyo gihe nibwo abo bantu bagiye i Betelehemu. Bibiliya igira iti: bamaze kumva iby'umwami babwiye baragenda. Ya nyenyeri bari babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere maze igeze hejuru y'aho uwo mwana yari ari irahagarara. Matayo igice cya kabiri umurongo wa cyenda. Kuri iyo nyenyeri yaragaragaye byashyize ubuzima bwa Yesu mu kaga kandi bituma hicwa abana benshi b'inzirakarengane. Ba bantu baragurishaga inyenyeri bavuye i Betelehemu, Imana yarababuriye ibabuza gusubira kwa Herode. Ibyo byatumye Herode akora iki? Bibiliya igira iti, Herode abonye ko ba bantu baragurisha inyenyeri bamubeshye, azabiranywa n'uburakari, maze yohereza abantu bajya kwica abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu turere twaho twose bamaze imyaka ibiri n'abatarayigezaho, akurikije igihe baragurisha inyenyeri bari bamubwiye kuko yari yabasobanuje neza. Matayo igice cya kabiri umurongo wa 16. Imana ntiyari guteza ibintu bibi nk'ibyo.